Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Hostem ve studiu je v tuto chvíli Matouš Vlčinský, šéf-producent vydavatelství Suprafon. Dobrý den.
Dobrý den.
Časopis Gramofon zveřejnil v uplynulých dnech své nahrávky roku, své nejúspěšnější tituly a Suprafon opět získal nějaké své pomyslné body. Můžeme připomenout, které jsou za ten uplynulý rok pro vás ty hlavní nebo ty nejvýraznější?
Dva tituly, které se objevily v tomto souhrnu britského hudebního časopisu Gramofon, jsou, řekněme, z dílny souboru Pavel Haas Quartet a druhá nahrávka je produktem Pražského filharmonického sboru. Pavel Haas Quartet loni natočili a u Suprafonu vydali společně s vynikajícím pianistou Borisem Gildburkem a violistou Pavlem Niklem dva Dvořákovy kvintety a s touto nahrávkou získali Gramophone Editor's Choice v roce 2017 a kromě toho taky BBC Music Magazine Disc of the Month a několik dalších ocenění. Pražský filharmonický sbor, který jsem zmínil pod vedením Lukáše Vasilka, natočil vlastně už před minulém roce kantáty z Vysočiny Bohuslava Martinů. Tato nahrávka taky u Gramophone vlastně získala Editor's Choice.
Z dlouhodobějšího pohledu je to také další úspěch Pavel Haas Quartetu, protože to je už několikáté ocenění, kolikáté přesně.
Já si myslím, že kdybych měl vyjmenovávat jenom ta nejdůležitější ocenění Pavel Haas Quartet a jejich nahrávek, tak by to mohlo být pro posluchače možná trošku ve výsledku nudný výčet. Myslím nudný tou délkou. Pavel Haas Quartet mají za sebou v tuhle chvíli 7 CD a z toho 5x získali Gramophone Award. Podotýkám, že jedno z těch ocenění byla hlavní cena Gramophone Award Recording of the Year, tedy nahrávka roku. Kromě toho dvě nominace na tuto cenu, tedy každé z těch CDček se nějakým způsobem v rámci těchto cen zapsalo. Dvakrát získali BBC Music Magazine Award a jedenkrát Diapason d'Or de l'année. Já bych chtěl doplnit, že Gramophone Award je považována ve světě klasické hudby za tu nejprestižnější cenu, za tu, která má skutečně největší jméno mezi muzikanty, mezi labely a posluchači.
Tohle je zajímavá věc, protože víme, že jsou 4 velké národy, 4 mocné hudební země, které mají jak svůj trh, tak své posluchače a své důležité časopisy, a to je samozřejmě Anglie, potom Francie, potom Německo a také Spojené státy a k ním se vlastně váží 4 různé ceny. Gramophone Award je Anglie, pak máme Diapason, což je francouzské ocenění, Echo Classic, což je německé a pak samozřejmě cenu Grammy, kterou, pokud vím, dlouho nedostal, nebo pokud vůbec někdy v historii dostal nějaký český umělec, tak se vždycky zmiňuje s velkou slávou i ta nominace a cena Grammy zase ještě má, pokud vím, v médiích možná ještě výraznější zvuk. Takže vždycky přemýšlím, když se to přirovnává k tomu Oscarově klasické hudby, tak ta cena Gramofony, jestli to vlastně není trochu nadsazené, protože každý ten národ si v tomhle tom má ten svůj nejdůležitější časopis, svůj trh a tak dále. Jak tohle vnímáte?
To je docela zajímavé téma. Každá ta cena má svůj charakter a svoje určité zázemí. Bylo by zajímavé se podívat na detailnější srovnání, jak se u kterých cen vybírají nominace a vybírají potom vítězové. Když jsem zmínil Gramophone Award jako o té nejcennější, tak proto, že to je jediná cena, kde skutečně od samého začátku ty ceny vybírají odborní kritikové, a to jak ty nominace, tak potom i ty vítězné nahrávky. A když jsem viděl krátký sestřih z toho, jakým způsobem probíhá vybírání těch vítězů v kruhu, teď nevím, jestli 10-12 recenzentů, kteří se na několik dní zavřou do nějakého hotelu a tam dny a noci diskutují nad jednotlivými nahrávkami a skutečně velmi precizně si cizelují názory a vybírají, co z toho má skutečně nejvyšší hodnotu. Tak to sebou nese tu prestiž ocenění Gramophone Award. Co se týče těch ostatních cen, přiznám se, že o principu výběru vítězů Diapason d'Or de l'année nemám velké ponětí, tam nevím, jaký ten princip je, ale v případě Echo Classic, aniž bych chtěl snižovat jaksi důležitost těchto cen, ale v té komisi, která vybírá nominace, sedí především zástupci nadnárodních vydavatelských společností a je to cena, kterou oni si zřídili a kterou si vlastně propagují vlastní nahrávky. Má to svůj význam, ale má to taky tyto limity a tento charakter.
Víme ale, že Deutsche Grammophon je dost světová velmoc, přestože to němectví má jakoby v názvu.
Když jsem mluvil s naším německým distributorem právě o cenách Echo Classic, kterou, pokud vím, jsme získali jednou s nahrávkou Sira Charlese Mekerase, to byly 3 fragmenty z Žiliety Bohuslava Martinů, tak ten by říkal, že vůbec zázrak, že se tam mezi ty ceny dostane ještě jiný label, než jsou domácí labely, které sedí v komisi. A co se týče Grammy Awards, je pravda, že tato cena má jméno. To jméno je dáno, řekl bych, hlavně z těch ostatních žánrů, hlavně z hudby popové, rockové a řekněme těch populárnějších žánrů. Ale i v tomto případě princip volby vítěze je diskutabilní, abych tak řekl, protože v jednotlivých kategoriích volí akademie a do akademie je možné si koupit členství a je možné, že si koupí členství třeba všichni členové orchestru, aby mohli volit a tak dál. Tedy není to cena, která by odrážela jednoznačně, řekněme, objektivním posouzením ze strany odborných kritiků, ale je to cena, která do jisté míry se dá ovlivnit ze strany těch jednotlivých labelů. Ještě bych doplnil jednu cenu, o které tady řeč nebyla, možná proto, že jde taky o další britskou cenu. Jedná se o BBC Music Magazine Award. Tato cena byla tuším poprvé udělována v roce 2006 a je malinko ve stínu Gramophone Award, ale rozhodně má taky svou prestiž, tou návazností na časopis BBC Music Magazine. A tam je zase princip zajímavý v tom, že nominace vybírají odborní kritikové a potom 3 tituly v každé kategorii jsou předhozeny hudební veřejnosti a ta hlasuje na internetu pro ten, který snímek. Je to zajímavý princip, který nemá, myslím, žádná jiná cena.
Ta debata, jak jsou skládány ty výběrové komise a jak vůbec se daří udržet jakousi nezávislost na tom hudebním biznisu, ta je nekonečná, můžeme jí samozřejmě vést dlouho a také jí má vést spíš skupina odborných kritiků. Není to přímo otázka na vás. Nicméně, jak tohle vnímáte? Vnímáte to, že přece jenom jste třeba v časopisem Gramofon dlouhodobě v dobrých vztazích i například prostřednictvím inzerce a dalších záležitostí? Jak moc máte dojem, že se tomu oboru jako takovému daří udržet si nějakou nezávislost? A teď se vás ptám i proto, že jako někdo, kdo boduje, zároveň také může mít určitý nadhled a vědět, že třeba ne každá cena je tak spravedlivá, byť se jí třeba rádi chlubíte.
V prvé řadě mi běží hlavou, že nějakým způsobem soutěžení do hudby úplně nepatří. Že bych byl úplně nejraději, kdyby cen nebylo potřeba. Vždycky je to určitý marketingový nástroj, který má pomoci některé nahrávky vytáhnout a lépe zobchodovat. A nebo v objektivní v nejlepším případě opravdu vytáhnout ty nejlepší na světlo světa. Co se týče našeho vztahu s časopisem Gramofon, tak bych řekl, že máme s nimi standardní profesionální vztah a že to není ten časopis, kde by platilo, že si lze například inzercí koupit lepší recenze nebo lepší hodnocení toho časopisu. Samozřejmě každý časopis potřebuje mít inzerenty a potřebuje finanční podporu ze strany labelu, aby mohl vycházet, aby mohl dál existovat, ale časopis Gramofon má velmi nezávislé kritiky, kteří opravdu striktně odmítají jakoukoliv návaznost na to, který label platí nebo neplatí inzerci. Paradox je, to jsem zjistil v loňském roce, když jsme byli na Classical Next, na takovém hudebním veletrhu, kde se setkáváme s našimi distributory a se zástupci časopisů, tak tam jsem zjistil, že časopis Diapason, kde nemáme už několik let vlastně žádnou inzerci, protože je extrémně drahá, tak časopis Diapason nám každý rok recenzuje více titulů než časopis Gramophone a než časopis BBC Music Magazine. To je takové zajímavé
informace.
Řekl bych, že suprafon, česká hudba a čeští muzikanti mají v Anglii tradičně velmi dobré postavení.
To je známá věc. Ne?
Nevím úplně přesně ty historické souvislosti, jakými to vzniklo. Určitě k tomu přispěla skutečnost, že v době, kdy dnešní zralí recenzenti byli ve studentských letech, tak cenově nejdostupnější nahrávky byly suprafonské nahrávky, tenkrát importované do Anglie prostřednictvím Artie, a ty nahrávky byly rozhodně interpretačně kvalitní a otevíraly tehdejším studentům muzikologie hudební svět zajímavým způsobem. A samozřejmě preferenčně český hudební svět. Janáček, Martinů, Dvořák, Smetana a tak dále. A možná tam je jeden z důvodů, proč mají angličtí recenzenti a anglická veřejnost, proč mají českou muziku velice rádi.
Čili i to souvisí s postavením na trhu, které máte v té či oné zemi.
Je to tak, je to tak. A
třeba... Je to v Německu o tolik horší, protože Německo je samozřejmě velmoc.
Je to paradox, ale třeba v Německu nebyly suprafonská LPčka v době, já nevím, 50. až 70. letech, nebyla zdaleka tak kupována, tak populární, jako byla v Anglii.
A dnes, z vašeho pohledu?
Dnes se nebavíme o LPčkách, nebo ne majoritně. Já bych řekl, že v Německu úspěšně bojujeme o dobrou pozici na německém trhu, ale je pravda, že na německém trhu je tak pevně ukotvený jejich domácí label Deutsche Grammophon a vedle toho Decca a dalších několik menších, že vedle nich ta šance jednoznačně prorazit a postavit se vedle nich jako rovný s rovným je velice malá nebo limitovaná.
Když se ještě vrátíme k těm konkrétním titulům a těm cenám, je pro vás ten marketingový dopad vlastně v dnešní době ještě sledovatelný, když získáte nějakou cenu? Je to tak, že se to nepřímo dodatečně odráží, protože tu techniku, jak prostřednictvím nějaké ceny něco zviditelnit, tu samozřejmě si osvojili mnozí a ten trh i celý ten mediální svět zdá být stále méně přehledný. Je to pro vás ještě dnes sledovatelné?
Do jisté míry ano. Samozřejmě v případě nějakých menších cen, které jsou udělovány menšími časopisy, tak dost těžko. V případě například Gramophone Award nebo BBC Music Magazine Award lze sledovat, že když některý soubor či některá nahrávka získá jednu z hlavních cen, tak posléze se to odrazí i v prodejnosti toho CDčka. V případě hlavní ceny Gramophone Award myslím, že ta prodejnost té nahrávky se dokonce znásobila. Má to velkou logiku, protože samozřejmě každá z těchto cen, respektive řekněme provozovatel každé z těchto cen, se snaží taky zviditelnit a zvýšit prestiž udělování té ceny samotné, takže tomu období udělování cen se snaží vzbudit velkou mediální pozornost. Ta CD jsou potom v obchodech na preferovaných pozicích a tak dál. Takže jakási návaznost mezi udělením ceny a mezi prodejností toho, kterého alba tam určitě je.
Také se hodně vžilo to, že se k vydanému CD váže nějaká koncertní šňůra. Jste schopni dnes vy sami jít touto cestou jako suprafon?
Je to samozřejmě ideální, když tato konstelace nastane, když soubor nahraje CDčko, vydáme nahrávku a následuje řada koncertů s tím též programem, ale je to spíš výjimečná situace. Myslím, že daleko obvyklejší je to zase v jiných žánrech, u popových a rockových kapel a zpěváků je to obvyklejší. V klasické hudbě je to možná obtížnější v tom, že se jednotlivé koncerty po celém světě nasmlouvávají třeba i několik let dopředu. Jednotliví promotéři, jednotlivé festivaly mají svoje dramaturgické požadavky na ten, který soubor, orchestr či solistu, takže se těžko takováhle souhra plánuje dopředu.
Rozumím. Na druhou stranu u kvarteta je to možná snadnější než u Pražského filharmonického sboru například.
O něco snadnější ano, ale když si vezmeme, že například Pavel Haas kvartet má opravdu v tuhle chvíli ve svém diáři minimálně na 3 roky dopředu své závazky, tak je to těžké i v tomto oboru. Druhá možnost, jak lze plánovat, a to je třeba příklad opět Pavel Haas kvartet, je naopak si ten repertoár, který se má natočit, který oni mají v plánu natáčet, naplánovat před to natáčení, aby ho měli opravdu hluboko pod kůží, hluboko zažitý, a aby ve chvíli, kdy přijdou do studia, tak mohli vydávat opravdu podstaty, mohli opravdu natáčet něco, s čím jsou bytostně zžití.
Vraťme se na závěr možná k těm nahrávkám konkrétně, když jsme tolik času věnovali určitým manažerským a marketingovým souvislostem. Co se nejčastěji objevuje v recenzích na Pavel Haas Quartet? A ptám se vás i na takový, řekněme, autorský výběr, protože samozřejmě ty recenze můžeme přímo citovat. Co vás vlastně nejvíc zaujalo, že se v těch recenzích objevuje?
V případě Pavel Haas Quartet, tím, že se například ocenění Gramophone Award několikrát opakovalo, tak sám už jsem měl trochu podezření, jestli to není záležitostí jednoho kritika, který ten soubor bude neustále protěžovat. A velmi se mi ulevilo, když jsem zjistil, že ty kritiky v běhu času píšou různí recenzenti a pokaždé v tom je stejná energie, stejný entuziasmus pro tu nahrávku samotnou. U tohoto souboru recenzenti nejčastěji oceňují obrovskou energii, která z interpretace hudby, ať už jde o Dvořáka, ať už jde o Janáčka nebo Schuberta, která z nich čiší, která i z té nahrávky opravdu vyzařuje. Pavel Haas Quartet jsou nesmírně důkladní a důslední v obeznámenosti s repertoárem, který hrají. Byl jsem svědkem toho, jak před natáčením Dvořákových kvintetů šli až k Dvořákovým autografům a po paměti tam hledali různá místa, jak jsou v autografu zapsána, a velmi důkladně studovali tento materiál, aby z něj dostali maximum. Když to shrnu, tak myslím, že nejoceňovanější je obrovská energie, kterou do toho muzikanti dávají, technická naprostá spolehlivost, tam není sebe menší zaváhání, a intenzivní snaha tomu, kterému skladateli skutečně přijít na kloub.
Ale abychom nemluvili jenom o tom nejúspěšnějším kvartetu, říkal jste, že jednu z těch důležitých cen získal letos také Pražský filharmonický sbor za nahrávku, kde je mimo jiné Otvírání studánek, čili kantáty Bohuslava Martinů. V té souvislosti se ale zeptám i na další snímky, jejichž úspěch, byť se třeba neodrazil v těch cenách, ale v těch recenzích, tak i na další nahrávky, jejichž úspěch vás třeba nějak potěšil, zaujal, upozornil byste na ně?
Když budu brát v potaz teďka produkci roku 2017, tak ještě nemůžeme mluvit o těch velkých cenách Gramophone a BBC Music Magazine a tak dál, protože ty se většinou udělují až na podzim a tyto nahrávky ještě nebyly ve slosování, abych tak řekl. Nicméně průběžná ocenění ze strany časopisu přicházejí řádově několik týdnů až měsíců po vydání té nahrávky, a o těch tedy mluvit mohu. Velice mě potěšilo několika násobné ocenění nahrávky České filharmonie s dirigentem Manfredem Honekem. My jsme na podzim loňského roku vydali světovou premiéru původní anglické verze Martinů kompozice The Epic of Gilgamesh, tedy epos o Gilgamešovi, a osobně považuji tuto nahrávku za nejprestižnější projekt loňského roku v našem edičním plánu vedle nahrávky Pavel Haas Quartet. Tato nahrávka dosud získala označení Album of the Year v Sunday Times, což je velice významná cena pro nás. A vedle toho vaše sesterské rádio ve Velké Británii, tedy BBC Radio 3, ji označilo jako Disc of the Week. Když budu moci mluvit ještě o dalších nahrávkách, tak debutové album klavíristy Jana Bartoše, kde spoluúčinkuje Česká filharmonie ještě s Jiřím Bělochlávkem a Doležalovo kvarteto, album tedy, na kterém jsou dva klavírní koncerty Wolfganga Amadea Mozarta, tak tato nahrávka získala několik velice pozitivních recenzí po celém světě. Nikoli tedy jenom v Anglii, ale i v Americe, tuším, že ve Francii a v Německu. Klavírní kvarteto Josefa Suka se svou debutovou nahrávkou získalo taky Disc of the Week na BBC Radio 3. Belfiato Quintet mají Recording of the Month na Music Web International a tak dál. K několika dalším nahrávkám, které v tom roce vyšly, se navázaly nějaké velice pozitivní recenze a takováto, řekněme, dílčí ocenění.
A otázka na závěr, která míří do přítomnosti nebo do blízké budoucnosti, na co se teď zaměřujete a co chcete v nejbližší budoucnosti nejvíc sledovat?
Já věnuji jeden pohled do našeho edičního plánu tohoto roku. Z mého hlediska je tam několik titulů, na které se velice těším a které zároveň považuji za velké výzvy. Možná největší, a předpokládám, že i ve světě největší ohlas může vzbudit nahrávka opět z díla Bohuslava Martinů, a to premiérová nahrávka opery Čím lidé žijí na jednom CDčku společně se symfonií číslo 1, obojí v interpretaci České filharmonie, ještě pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. To je vlastně poslední slovo Jiřího Bělohlávka k Bohuslavu Martinů, které je zaznamenáno na nosiči. Kromě toho se velice těším na nahrávku z archivu Českého rozhlasu, konkrétně o 3 klavírní koncerty v interpretaci Ivana Moravce a České filharmonie, v jednom případě Foku. Jedná se o koncerty Edvarda Griega, Sergeje Prokofieva a Maurice Ravela. Griegův koncert vlastně doteďka v interpretaci Ivana Moravce vůbec nevyšel, tak i u této nahrávky předpokládám, že vzbudí mezinárodní ohlas. A jestli bych mohl do třetice, tak bych patrně vybral Martinů madrigaly v interpretaci Martinů Voices pod vedením opět Lukáše Vaselka, o kterém už tady dneska byla řeč.
Díky za informace, ať se Suprafonu daří, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, přeju hezký den, naslyšenou.
A teď ještě krátká ukázka z Dvořákova klavírního kvintetu číslo 2 a dur v podání Pavel Haas kvartetu s klavíristou Borisem Geldburgem. Thank you. U mikrofonu je v tuto chvíli šéfredaktor časopisu Harmonie Luboš Stehlík. Dobrý den.
Dobrý den.
A volně navážeme na debatu o cenách kritiků a o nahrávkách roku, ale budeme celkově mluvit o nahrávacím průmyslu. Já se nebudu ptát na žádná přesná statistická čísla, ale na jakýsi celkový dojem. Už 10, možná více let se říká, že trh s nahrávkami upadá, nahrávek je méně a méně, ale proroctví o zániku se zatím nenaplňují. Čím to je?
Já se pokusím nejdříve o takovou stručnou rekapitulaci. Na počátku 90. let došlo k obrovskému boomu nahrávacího průmyslu, který vlastně začal už v letech 80. A ta hlavní pětice nahrávacího průmyslu, ty nadnárodní megafirmy, měly pocit, že si můžou všechno dovolit a že mají nekonečnou budoucnost. Pak přišel šok přibližně na prahu milénia, vlastně už na konci minulého století, kdy najednou přišla krize, která byla jednak spojená s tím, že trh byl přesycen a potom novým fenoménem bylo kopírování hudby. Pak přišla dlouhé období stagnace a zároveň proměny nahrávacího průmyslu, kdy najednou z oné pětice velkých firem, ekonomicky největších, bylo nejdřív trojice a nyní jako podstatě trh ekonomicky ve světě ovládají dvě nadnárodní megafirmy. Ty firmy se s tím vypořádávaly různým způsobem a ještě musím předeslat, že zásadní rozdíl je mezi světem takzvané populární hudby a takzvané vážné hudby. To jsou úplně dva odlišné světy, jak to se týká uměleckého vývoje, tak i v oblasti marketingu. Dnešní stav vypadá tak, že období stagnace pomalu končí a nahrávací biznis si našel cestu, jak z této krize vyjít a jak se stabilizovat, případně jak si najít nové formy komunikace se svými potenciálními zákazníky. A v podstatě hlavní směřování marketingu je v oblasti internetu. Vlastně převážná část obchodu se děje právě přes internet, přes různé portály typu Spotify nebo iTunes. Google má taky svůj způsob prodeje hudby, pak je to YouTube. Těch kanálů je skutečně hodně. A jenom malá část se děje jako klasicky v těch kamenných obchodech nebo případně přes zásilkovky typu Amazonu. A v podstatě se to odráží i v tom marketingu, takže v podstatě ty velké firmy inzerují pouze na internetu a jenom zcela výjimečně v tištěných médiích.
To jste mi nahrál na další otázku, protože se vás ptám samozřejmě také jako šéfredaktora hudebního časopisu, který dlouhodobě nahrávky sleduje, který vydává recenze a který má v tom českém prostředí nezastupitelné místo v tom, jakou zprávu o tom světě nahrávek podává. Jak se vlastně změnila nebo nezměnila v tom role hudebního časopisu?
No, já bych ještě, než vám odpovím, tak bych ještě doplnil tu předchozí moji odpověď v tom ukazateli uměleckém, což je vlastně pro mě to hlavní, víc než ten marketing. Tam totiž došlo k jevu, který já jsem třeba avizoval už v 90. letech, a to, že ty štiky nebo to hlavní, co se děje v nahrávacím průmyslu, se děje dneska ve středních a malých labelech. A ty velké labely, jako je třeba Universal Music nebo Warner Music, jsou sice ekonomicky nejsilnější a asi i budou, protože tam jsou propojeny s multimediálním světem a mají za sebou obrovské ekonomické zázemí, jaké prostě firmy typu Supraphonu nebo Harmonia Mundi nikdy mít nebudou. Nicméně to zajímavé se děje právě ve firmách, které jsem zmínil třeba a v desítkách jiných labelů. Co se týká Harmonie, v 90. letech, kdy jsem nastoupil do Harmonie a začal ji tvarovat, tak recenzní rubrika byla jedním z hlavních pilířů a každý měsíc jsme recenzovali 40 i více novinek. V dnešní době z různých důvodů, ale hlavně je to z důvodu nezájmu firem o prezentaci, těch novinek je podstatně méně a jedná se přibližně o 10 novinek každé měsíci.
My jsme s Matoušem Vlčinským před chvílí mluvili o cenách, které udělují hudební časopisy, ty hlavní evropské hudební časopisy, čili cena Echo Classic, cena Diapason a cena Gramofon, což souvisí také s tím, jak se publikují recenze a jak se hodnotí. Odráží i tohle nějak tu situaci nebo pozici hudebních časopisů a snahu hudebních časopisů nějak reflektovat to hudební dění nebo marketingově působit?
Co týká cen pro nahrávky, tak mám na to určitý specifický názor, protože myslím, že ty výsledky je třeba brát často s určitým nadhledem, protože vím jako z minulosti, jak takové výsledky v některých cenách, jako třeba Grammy, jak to vzniká, takže jako jejich validita je v některých případech hodně subjektivní a sporná. Nicméně jako výsledky třeba vámi zmíněného Gramofonu mají svoji velkou váhu a stále ještě pro firmy jsou velmi důležité, protože to jako samozřejmě se může marketingově velmi zúročit a je nesporné, že nahrávka, která získá cenu Gramofonu, pak je jí jako věnována větší pozornost a má větší úspěch na trhu, i když opět dnešní náklady, jakých se lisují desky, jsou dneska zcela jinde, než to bylo před 20 lety.
Zeptám se ještě na jeden trend a ten se týká starých nahrávek nebo starších nahrávek. Já se nemohu zbavit dojmu, že poslední roky jsou také jakousi zlatou érou reedic, případně reedic, reedic. Jak tenhle trend vnímáte a není to někdy tak, že nastavujete současnosti někdy až přehnaně kritické zrcadlo, když bychom dělali taková přímá srovnání?
Je to případ od případu. Je faktem v té obecné rovině, že takový ten modní trend reedic, nebo jak se řekl, reedice, reedice, je všeobecný. Dělají to velké firmy, dělají to malé firmy. Záleží na zajímavosti a objemu katalogu. Samozřejmě jinak se může s tímto segmentem pracovat třeba Deutsche Grammophon při tom obrovitém archívu více než 100 letem. Jinak s tím může pracovat, řekněme, firma Naxos anebo Supraphon. Ale když jsme u té naší vlastně největší české firmy, tak myslím, že právě Supraphon pracuje se svým katalogem v současné době velmi kreativně a dobře, což nebylo vždycky. A dokáže třeba najít velmi zajímavé kusy, jako třeba v loni byla to reedice kvartetu Beethovena a Mozarta v podání Vlachova kvarteta, což byl titul, který mě nesmírně osobně potěšil. Takže je to skutečně individuální a nejsem si jistý, ale jak dlouho toto může trvat.
V závěru se tedy dostáváme k určitým vašim osobním typům a teď, abychom nezůstali jenom u Supraphonu a jenom u historických nahrávek, nebudeme teď vyhlašovat žádnou nahrávku roku ani šéfredaktorský typ. Nicméně, když přeci jenom z toho, co stihnete sledovat během roku vedle další práce, byste měl na něco upozornit, něco vybrat, ať už konkrétně, pokud je o titul, tak i s nějakým určitým zobecněním, že to je zajímavý signál, pokud je o trh v oblasti klasické hudby. Co by to bylo, co byste zmínil?
Na rozdíl třeba od šéfredaktora britského gramofonu, tak skutečně jsem dalek toho, abych měl úplný přehled o nahrávacím průmyslu, takže to bude jako skutečně hodně subjektivní a hodně výsekové a nemám čas se už tím tolik zabývat. Nicméně několik titulů mě skutečně v loni zaujalo zcela mimořádně. Jako první bych uvedl soubornou nahrávku Zelenkových sonát, za nímž stojí Václav Lux se svými přáteli a skvělou hoboistkou Xenii Leffler. Mimochodem stejnou hudbu vydal aktuálně Suprafon v poněkud modernější verzi v čele s panem Veverkou. A druhým titulem, který mě skutečně mimořádně zaujal, je nahrávka Brahmsových smyčcových sextetů v projektové formaci, kterou vede mimořádný francouzský houslista Renaud Capuçon. Je to nahrávka, kterou považuji za nejlepší této hudby, kterou jsem kdy slyšel.
A jak to vidíte s budoucností CDčka, co by média, které si člověk může fyzicky koupit a mít ho schované doma?
No, to je moc dobrá otázka. Já jsem velmi konzervativní člověk a mám rád nejenom jako CDčka, ale hlavně LPčka, které mají svoje kouzlo jak zvukové, tak vlastně pro mě i hmatové a vizuální. Nicméně ten vývoj skutečně zdá se směřuje k jakýmsi novým formám konzumace hudby a tím nemyslím jenom jako takové ty portály, jako je právě zmíněný Spotify. Myslím, že to uchovávání hudby bude mít třeba jiné formy, než jsme dneska ještě schopni si představit. Nicméně v tom horizontu 10, možná i více let stále bude hrát jako CDčko svoji roli a to nejenom proto, že prostě interpreti budou chtět mít to svoje CDčko a tím se pochlubit a třeba si ho prodávat na svých koncertech, ale prostě bude po světě stále ještě dost lidí a rozdíl od populární hudby, kteří si budou chtět ten snímek koupit. Je pravda, že v populární hudbě je úplně jiná situace, tam jako mladí lidé často ani už neví, jak to CDčko strčit do přehrávače, protože prostě už to vůbec neznají. Ale co se týká klasické hudby, tak si dovolím být optimistou.
Tak díky za návštěvu ve studiu a přeju pěkný den a pěkný rok 2018.
Děkuji za pozvání.
A na závěr ukázka ze zmíněné nové nahrávky smyčcových sextetů Johannesa Brahmse. Hraje 6 špičkových hráčů v čele s houslistou Renaud Capuçonem a violončelistou Gautierem Capuçonem.